Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program.
Papež Benedikt XVI je makedonskega in bolgarskega predsednika. Sveti oče bolne na Monte Cassino. Šmarnice, Priska, sodelavka svetega Pavla v Korintu in Efezu. Sveti oče je danes prejel bolgarskega predsednika Georgija Parvanova in predsednika Republike Makedonije Georga Ivanova, ki sta ga v spremstvu delegacij pravoslavne in katoliške cerkve obiskala ob prazniku svetih Cirila in Metoda. Delegaciji sta ob prazniku slovanskih apostolov, ki ga obeležujeta po julijanskem koledarju, poromali tudi na grob svetega Cirila, ki se nahaja pod rimsko baziliko svetega Klementa.
Mr. President, honorable members of the delegation, venerable brothers of the Orthodox Church and of the Catholic Church.
Papež Benedikt XVI je skupini sprejel ločeno, v obeh dveh govorih pa je Evropa pozval naj ostane zvesta svojim krščanskim koreninam, če si želi prihodnost svobode, miru in pravičnosti za vse državljane. Sveti oče je Makedoncem in Bolgarom govoril o evangelskem in družbenem delovanju svetih Cirila in Metoda, ki sta živela v 9. stoletju in katerih duhovna dediščina je, kot je spomnil papež, zaznamovala življenje slovanskih ljudstev.
The apostles of the Slavonic peoples invites all of us who are united by the one faith in Jesus Christ to contemplate the heroic evangelical witness.
Vsi, ki so združeni v Kristusu, so po papeževih besedah povabljeni k kontemplaciji njunega herojskega pričevanja za evangelij, hkrati pa tudi k ohranjanju dediščine idealov in vrednot, ki sta jih sveta Ciril in Metod prenašala z besedo in dejanji. Ob tem je papež izrazil upanje, da bo stara celina ostala zvesta svojim krščanskim koreninam.
At the same time we are challenged to conserve the patrimony of ideas and values that they've transmitted by word and deed.
Izziv, s katerim se morajo danes poprijeti kristjani, je prav ta, ohranjati dediščino idealov in vrednot, ki sta jih svojimi besedami in dejanji razširjala sveta Ciril in Metod. To je najdragocenejši dar, ki ga kristjani lahko prispevajo za izgradnjo Evrope tretjega tisočletja, ki bo težila k napredku, pravičnosti in miru za vse, je še poudaril sveti oče.
Svetovni judovski kongres, ki te dni poteka v Rimu, zelo ceni apostolsko potovanje svetega očeta v sveto deželo. Označil ga je kot mejnik na poti razumevanja med judi in kristjani. Kljub temu, da je bilo romanje v sveto deželo zelo kočljivo, je rezultat pozitiven, je dejal predsednik organizacije Ronald Lauder. Papež je pretehtal vsako besedo, ko je govoril o zelo občutljivi temi, kot je holokaust. To oceno je Lauder posredoval papeževemu državnemu tajniku, kardinalu Tarčiziju Bertoneju, in ta je v odgovor povabil judovske strokovnjake, naj sodelujejo že pri arhivskih raziskavah o papežu Piju XII. V času njegove izvolitve na papežev sedež leta 1939. Vatikan se bo svoje strani potrudil, je zagotovil kardinal Bertone, da bo dal na razpolago dokumente za obdobje od leta 1939 do leta 1945.
Papež Benedikt XVI bo v nedeljo na praznik gospodovega vnebohoda poromal na Monte Cassino, v mogočni benediktinski samostan, kjer je pokopan sveti Benedikt, zavetnik Evrope in ustanovitelj benediktinskega reda. V samostanu in v mestu Cassino je za papežev obisk že vse pripravljeno. Zadnji tak obisk je bil pred 29 leti, ko je to znamenito opatijo obiskal papež Janez Pavel II. Opat benediktinskega samostana Pietro Vitorelli je v pogovoru za naš radio dejal, da so občutki pred papeževim prihodom sicer mešani, pričakovanja pa so velika. Vsi vemo, da gre za zgodovinski obisk, je dejal Vitorelli in pojasnil, da se je celotna škofija na papežev obisk dobro pripravila. V ta namen so priredili številne duhovne in kulturne dogodke ter organizirali okroglo mizo o potrebah na vzgojno-izobraževalnem področju. Prav tako pa je ob tej priložnosti potekalo mladinsko srečanje. Zadnjo noč pred obiskom bodo imeli spokorniško bogoslužje in bedenje, ki bo trajalo vse do jutra. Sveti oče bo dan v Monte Cassino začel svetomašo v središču mesta Cassino, kjer bo maševal kot prvi papež v zgodovini mesta. Takoj po sveti maši bo odprl hišo ljubezni, ki bo nudila dom priseljencem brez stalnega bivališča. Ves popoldan pa bo posvečen benediktinskemu redu, ki ga bo Benedikt XVI. Tudi nagovoril. To bo mednarodno srečanje, saj bodo na Monte Cassino v nedeljo prišli številni benediktinski opati in opatinje iz vsega sveta. Prav tako pa se bodo srečanja svetim očetom udeležili številni menihi in menihinje. Zadnji predvideni dogodek v nedeljo bo papežev obisk vojaškega pokopališča, kjer so pokopane poljske žrtve ene najbolj krvavih bitk v času druge svetovne vojne. Cassino je namreč bil ključna točka obrambne črte, s katero so Nemci branili dostop do Rima.
Nadškof Charles Chaput je v ponedeljek na spletni strani škofije grajal odločitev predsednika Univerze Notre Dame patra Johna Jenkinsa, ki je ameriškega predsednika Baracka Obama povabil, da je za diplomante univerze imel uvodni govor o podelitvi diplom, hkrati pa so Obami podelili častno diplomo prava. Ob tem je več kot 70 ameriških škofov izrazilo nestrinjanje z odločitvijo univerze. Škofje so namreč spomnili na to, da je Škofovska konferenca Združenih držav Amerike za katoliške ustanove visokošolskega izobraževanja leta 2004 v svojih smernicah določila, da katoliške šole ne bi smele podeljevati častnih diplom posameznikom, ki delujejo v nasprotju s temeljnim naukom cerkve. Pri tem je nadškof Chaput spomnil na to, da debata zoper predsednika Obama v povezavi z Univerzo Notre Dame ni nikoli potekala o tem, ali je predsednik dober ali slab človek. Predsednik je nedvomno iskren in sposoben človek in kot je sam dejal, je vera imela velik vpliv na njegovo življenje. Kot javnemu uslužbencu smo mu dolžni izkazovati spoštovanje, to od nas zahteva tudi sveto pismo, je nadaljeval nadškof in dodal, da je dolžnost katoličanov, da molijo za njegovo modrost ter uspešnost njegovega delovanja za skupno dobro. Ob tem pa je nadškof tudi opozoril, kako je na drugi strani enako pomembna dolžnost braniti nauk cerkve v temeljnih vprašanjih, kakršni sta splav ali uporaba zarodnih matičnih celic v raziskovalne namene. Prav tako je po besedah nadškofa naša dolžnost tudi preprečiti onečaščenje naše katoliške identitete. Univerza je namreč Obami podelila nepotrebno in nezasluženo častno diplomo prava, kljub temu, da Obama podpira eno najhujših odločitev Vrhovnega sodišča v zgodovini ameriškega naroda. Nadškof Chaput je tako patra Jenkinsa obdolžil, da prezira zaskrbljenost in nasprotovanje več kot 70 škofov, vključno s predsednikom ameriške škofovske konference, kakor tudi tisoče študentov univerze ter nad 100 milijonov ameriških katoličanov. Najvažnejša stvar, je zaključil nadškof, ki jo katoliški verniki lahko sedaj storijo je, da z besedami, dejanji in finančno podporo vztrajajo na tem, da katoliške ustanove tudi dejansko živijo svojo vero pogumno in dosledno.
Ameriške škofije so lani za pomoč cerkvi v Afriki preko tako imenovanega pastoralnega solidarnostnega sklada za cerkve v Afriki namenile skoraj 2 milijona ameriških dolarjev. Od tega je anonimni donator afriškim vernikom namenil 500 tisoč dolarjev. Zbrani denar je cerkev v Afriki porabila za uresničitev pobud v katoliških šolah, pri mladinski pastorali ter pri izobraževanju duhovnikov in laikov, so sporočili z Urada za narodne nabirke pri konferenci ameriških katoliških škofov, ki je pastoralni solidarnostni sklad za cerkev v Afriki ustanovila že leta 2004. Črna celina se neuspešno spoprijema s številnimi težavami, med njimi sta največja problema revščina in lakota. Afričani se prav tako spopadajo s trgovino z ljudmi, korupcijo, pomanjkanjem hrane na eni strani in prekomernim zapravljanjem na drugi, ter z različnimi boleznimi. Gre sicer za globalne težave, ki pa, kot je v Kamerunu marca letos dejal papež Benedikt XVI, najbolj prizadenejo afriško celino. Potem, ko se je po podatkih Svetovne banke v obdobju od leta 1981 do leta 2005 v Aziji število revnih zmanjšalo iz 80% na 20, Afrika ni zaznala nikakršnega izboljšanja. Kljub vsem težavam pa število katoličanov na tem območju strmo narašča. Po uradnih podatkih Svetega sedeža se je namreč v Afriki od leta 1978 do 2004 število katoličanov skoraj potrojilo in je naraslo s 55 milijonov na 144 milijonov. Leta 1900 je denimo na obmenjenem območju živelo 1,9 milijonov katoličanov, leta 2000 pa kar 139 milijonov. Po pričakovanjih naj bi se do leta 2050 trije afriški narodi uvrstili na seznam 10 največjih katoliških držav na svetu. To naj bi uspelo Demokratični republiki Kongo, Ugandi in Nigeriji. Med letoma 2000 in 2007 se je število duhovnikov povečalo za dobrih 27%, prav tako pa je naraslo tudi število diakonov in kandidatov za bogoslovje.
Švicarska Karitas in sorodna organizacija švicarskih protestantov sta sprostili 500 000 švicarskih frankov za skupni projekt za razseljenje v Pakistanu. Karitas je sporočila, da je v zadnjih tednih pobegnilo iz svojih domov nad 500 000 Pakistancev v pokrajini Svot, kjer potekajo srditi boji med pakistansko vojsko in muslimanskimi teroristi. Vladni viri poročajo že o 700 000 beguncih. V pokrajini Mardan na severozahodu države že 28 000 beguncev prejema pakete z živili in higienskimi potrebščinami. Švicarski program se bo vključil v Anatolsko razvojno fundacijo, ki iz Turčije že vrsto let deluje na tem področju in ima vzpostavljeno mrežo delovanja v Iraku, Pakistanu in v Turčiji.
Šmarnice. Priska, sodelavka svetega Pavla v Korintu in Efezu. Včeraj smo okvirno podali vlogo priskile v krščanski skupnosti v Korintu in Efezu, kot to poročajo apostolska dela. To podoba v več pomembnih pogledih dopolni sveti Pavel v svojih pismih, kjer opiše delovanje priskile in njenega moža Akvile v oznanjevanju evangelija. Prav tako poročilo najdemo v Pavlovem prvem pismu Korinčanom, ki ga je pisal v Efezu pred binkoštmi leta 53 in v katerem na koncu pisma med pozdravi piše: Pozdravljajo vas cerkve v Aziji, iskreno vas v Gospodu pozdravljata Akvila in Priska s cerkvijo, ki se zbira v njuni hiši, pozdravljajo vas vsi bratje v Efezu. Ob skupnih pozdravih apostol Pavel navede zelo oseben in iskren pozdrav Akvile in Priske s cerkvijo, ki se zbira v njuni hiši. Zelo pomemben podatek je, da se v njuni hiši zbira cerkev v Efezu. Iz besedila ni razvidno, ali je to bila le ena od krščanskih skupnosti v Efezu ali pa vsa skupnost, torej celotna cerkev v Efezu. Pozdravi Akvile in Priske za brate v Korintu so zelo prisrčni, saj Pavel uporabi izraz iskreno vas v Gospodu pozdravljata. To tudi pomeni, da so stiki bili živi in zauzeti v krščanskem duhu, v Gospodu, in da sta Priska in Akvila z vsem srcem živela za krščansko skupnost, tako v Korintu kot v Efezu. Iz njunih iskrenih pozdravov v Gospodu tudi veje posebna skrb za obe cerkveni občini, kar kaže na visoko stopnjo zavesti o odgovornosti za obe skupnosti. V Pavlovih besedilih pa na dveh mestih najdemo vrsto podatkov o Pavlovem osebnem odnosu do Priske in njenega moža Akvile. Apostol narodov v pismu Rimljanom piše: Pozdravite Prisko in Akvilo, moja sodelavca v Jezusu Kristusu, ki sta tvegala glavo, da bi mi rešila življenje. Hvaležen sem jima ne samo jaz, ampak tudi vse cerkve med pogani. Pozdravite tudi skupnost, ki se zbira v njuni hiši. Tudi to poročilo je zelo bogato. Pavel namreč razkrije globok oseben odnos z obema, na prvo mesto pa postavi sodelovanje v Kristusu Jezusu. Gotovo je Pavel pri tem mislil na skupna apostolska prizadevanja pri oznanjevanju Evangelija, torej na delovanje navzven, ki vključuje tudi pričevanje o ostalem Kristusu. Zelo osebno poročilo moja sodelavca v Jezusu Kristusu pa pove še več in pokaže na njihovo prijateljstvo na osnovi vere ostalega Gospoda. Pokaže torej na duhovno prijateljstvo med oznanjevalci in pričevalci, ki je posebna razsežnost v medsebojnih odnosih pri ljudeh, ki živijo za isti cilj. V našem primeru je to življenje v veri ostalega Gospoda, kakor je apostol sam opisal bistvo svojega življenja in poslanstva. Na isti ravni je tudi podatek, da sta Priska in Akvila tvegala svojo glavo, da bi Pavlu rešila življenje. Pavel v grškem originalu to dejstvo dobesedno opiše, da sta zanj položila svoja vratova na tnalo. Tako neposrednega izražanja ne smemo pripisovati Pavlovi izrazni nespretnosti, ker je sicer bil mojster grškega jezika, ampak bolj njegovi želi, da bi plastično pokazal stopnjo ljubezni, ki je bila živa med vsemi tremi – Prisko, Akvilo in Pavlom. Zato ne preseneča, da Pavel jasno izpove svojo hvaležnost obema, pa ne le svojo, ampak hvaležnost cerkve med pogani. Tudi obrazec hvaležnost cerkve med pogani je vsebinsko odprt. Najprej v tem, ker Pavel izrecno pove, da so kristjanom iz judovstva, torej Priski in Akvili, hvaležni kristjani iz poganstva, kar pomeni, da je tudi po njuni zaslugi meja med judi in pogani v krščanski skupnosti presežena. V Pavlovih poročilih o Priski in Akvili najdemo še eno pomenljivo podrobnost, da namreč Pavel v šestih besedilih, v katerih govori o Priski in Akvili, v štirih Prisko postavi na prvo mesto, torej pred Akvilo. Ta pomembna podrobnost najprej pomeni, da sta Priska in Akvila skupaj in v veliki slogi oznanjala evangelij, na to tudi namiguje njegova omemba, da sta skupaj tvegala svoje življenje za apostola. V dveh od štirih mest, ko je Akvila omenjen prvi, je apostol hotel naglasiti, da je bil on lastnik in gospodar podjetja, ki sta ga vodila. Tretji razlog pa je bil nedvomno ta, da je apostol tako jasno nakazal, da je Priska bila v delu za evangelij bolj aktivna in je temu poslanstvu posvetila več časa. In prav v tem je Priska posnemala Jezusovo mater Marijo, ki je svoje življenje po prihodu Svetega Duha posvetila utrjevanju cerkve, ki delo njenega sina nadaljuje v prostoru in času. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.